habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa habeen isniina bisha Noofembar waa shan sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa wadajir idinkugu daadihinaya axmed cali sheekh iyo anigoo ah jaamac abdulla jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee doorashada maamulka Koonfur Galbeed, Shariif Xasan oo aan ku jirin musharaxiintii saaki qaatay shahaadada musharaxnimo, iyo guddoomiyihii guddiga doorashada Koonfur Galbeed oo iscasilay.
wax warqada ama qoraala ama hadala oo soo socda soo baxay ee uu la wadaagay barihiisa wasiirada ama saxaafadda midna ma laha, laakiin sidee dareenka jira ee qaarkii uu keeni karayaa in dad ay yaro walwalaan oo yidhaahdaan sidee wax u jiraan in musharaxiinta qaarkoodna ay shahaadooyinkoodii qaateen iyadoo madaxweynaha Koonfur Galbeed milaa hadda uusan shahaadada qaadan.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan Soomaalida Maraykanka oo si ka duwan sannadihii hore sanadkan doorashada dhexe ee Kongareeska oo saacado yar un kadib bilaaban doonto ee xilligeeda uu bilaaban doona aan idhaahdee ugu diyaar garoobayo.
waxaan runtii isweydiinay in ay aada u soo badanayaan cunsuriyad ama afkaar cunsuriyeysan oo ka bartilmaameysanaysa dadka maarag laga badan yahay minta iyagoo waxyaabahaasoo dhan runtii culimmadu ay tixgelinhayaan ayaa maaragtay waxaa laysla gartay in bal odayaasha inta badan aanan helin in la geeyo goobaha codka.
erigeyga gaarka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya iyo kan midowda Afrika oo maanta magaalada Gaalkacyo kula kulmay qaar ka mid ah madaxda galmudug.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii qurbe iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa marka horese warkii dunida.
dowladda Maraykanka ayaa maanta dib cunaqabateen ugu soo rogtay ganacsiga saliidda iyo hanaanka maaliyadda dalka Iran kadib ballanqaadkii madaxweyne Donald Trump ee ahaa inuu dib cunaqabateen doono xukuumadda Tehran sababo la xiriira barnaamijkeeda nukliyeerka. xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka Mike Pompeo oo shir jaraa'id la qabtay xogayaha maaliyadda Steve Mnuchin ayaa sheegay in Iran ay haysato ikhtiyaar dib ayay ugu soo laaban kartaa ficiladeeda dembiga ah, waxaana ay noqon kartaa dal caadi ah ama waxay daawan doontaa dhaqaalaheeda oo burbura, ayuu yiri Pompeo. tallaabooyinka cusub ayaa mamnuucaya in la iibsado saliidda Iran oo qayb weyn ka ah dhaqaalaha waddankaasi. maamulka Trump ayaa sheegay in 8 dal oo kale ah Turkiga, Shiinaha, India, Japan, Kuuriyada Koonfureed, Taiwan, Talyaaniga iyo Griiga la siiyey waqti dheer oo ay ku soo gabagabeeyaan iibsigooda saliidda Iran.
doorashada berita ka dhacaysa dalka Maraykanka ayaa codbixiyaasha ugu badan waxaa dhowaan noqday da'yarta 30 ka hooseysa. sida lagu soo waramayo waxaa xiise ah uma qabaan inay codeeyaan. qiyaasta la filayo inay ka codeeyaan ayaa lagu sheegay ugu badnaan 4.6 oo ah wax ka yar 100% dhalinyarada codeyn karta. madaxa cilmi baarista arrimaha bulshada ee jaamacadda Tufts ee magaalada Medford ayaa sheegay in arrintaasi ay kaftan u muuqanayso, balse yiri waa in aan xusuusannaa in dhallinyaradan da'dan ah intooda badan aysan weligood boosto waxba ku dirsan. dhallinyaradan Maraykanka ah ee 30 ka hooseysa ayaa noqday 30% codbixiyaasha guud ee Maraykanka sanadkii 2016, balse in ka yar kalabar ayaa codeeyey sanadkaas. wax yar in ka badan kalabar haddii ay codayn lahaayeense waxa ay aad u beddeli lahaayeen cidda ka soo baxaysa inta badan gobollada isbedbedela.
ninka qaba haweeney Kristan ah oo 8 sano xabsi ku yaala dalka Pakistan ugu jirtay eedeemo la xiriira inay aflagaadeysay Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee ayaa ka codsaday madaxweyne Donald Trump in uu magangelyo siiyo. muuqaal ay duubeen midowga Kristanka Britishka ee asal ahaan ka soo jeeda Pakistan oo ay aragtay wakaaladda wararka Reuters ayaa ashiiq Masiix uu sheegay waana ninka qaba Asia Bibi haweeneed la yiraahdo in uu caawimaad sidoo kale weydiistay dalalka Canada iyo Britain, isagoo sheegay in nolosha xubno ka mid a qoyskiisa ay halis ku jirto. Sida ay sheegtay wakaaladda wararka Reuters, safaaradaha Mareykanka Britain iyo Canada ee Islaamabaad ayaan wax jawaabah ka bixin codsiga. Saiful Maluug oo ah qareenka gabadha la yidhaahdo Asia Bibi ayaa sabtidii sheegay inuu ka cararay dalka Pakistan, isagoo u cabsanaya noloshiisa kadib markii horaantii toddobaadkan ay maxkamad dembi ku weysay Aasiya, taasi oo dibadbaxyo xoogan ka dhalisay dalka Pakistan. Xubno ka mid ah kooxda mintidka ee Taxriiq Labeeg Ya Rasuulallah ayaa saddex maalmood xannibay wadooyinka ugu waaweyn dalka Pakistan, ayaga oo dalbanaya in la dilo garsoorayaashii maxkamadda sare ee dembiga ku waayay Asia Bibi.
Dowladaha iyo ganacsatada shisheeye ee Shiinaha xiriirka la leh ayaa rajaynayay in madaxweynaha dalkaasi Xi Jinping uu furitaanka shirka suuqgeynta Shiinaha uu ku dari doono qodobo soo jiita balse aan kala kulmin wixii ay rajaynayeen iyo mid u dhow toona bandhigiisii maanta. Ku-xigeenka madaxa guddiga ganacsiga ee Yurub iyo Shiinaha iyo waddamada ku bahoobay Shanghai, Carlo Diego Andre, ayaa sheegay inay sugayeen isbeddel weyn oo uu sameeyo madaxweynaha dalka Shiinaha marka laga eego dhanka maalgashiga, tallaabooyin cusub oo muuqdana uu qaadi doono. Madaxweynaha dalka Shiinaha ayaa dhankiisa khudbaddii maanta waxa uu ku sharaxay tallaabooyinka ganacsi ee uu dalkiisu qaadayo. Xi Jinping ayaa sheegay inuu fududayn doono sharciyada la halmaalo bangiyada, beeraha, qodista macdanta iyo waxbarashada. Waxa uu intaas ku daray inuu kor u qaadayo waxyaabaha loo soo dhoofinayo dalka Shiinaha.
intaas aynu ku dhaafno warkii dunida waxaad nakala socoteen VOA Washington. Aanu ku bilaawnay wararka ka imaanaya magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in gudoomiyaha guddiga doorashada ee maamulka Koonfur Galbeed Carfo Ibrahim Aadan uu iscasilay. Iscasilada la soo warinayo oo ay VOA-du xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ayaa ku soo beegmaysa saacado un kadib markii guddiga uu bixiyey shahaadooyinka musharrixiinta soo buuxiyey shuruudaha ay dhigeen guddiga, kuwaasi oo xubnaha qaatay ay ka mid yihiin Sheekh Mukhtaar Ruubo Abu Mansuur iyo Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo isna maanta iska casilay jagadii uu ka hayay dowladda federaalka Soomaaliya oo ahayd wasiirka tamarta iyo biyaha. Dhinaca kale, waxaa magaalada Baydhabo maanta ka soo xoogeysanaya hadalhayn shaki gelinaysa in madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan uu tartanka ka hari doono iyo in kale. Jamaal Axmed Cismaan ayaa arrintan wax ka weydiiyey wasiirka warfaafinta ee Koonfur Galbeed Xasan Cabdi Maxamed.
sida la ogyahayba 17 November 2014 bay ahayd markii madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan loo doortay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, taasoo dabcan sidaan ognahayba ay kasoo wareegtay muddo 4 ah. 17 bisha Novembarna la rajaynaya Ilaahay idinkii inay doorasho ka dhaca deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Baydhabo.
Warar baa jira oo sheegaya ku aadan in madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan oo ka mid ah musharaxiintii mar kale xilkan isku soo taagayay in uu doorashadan doonayo inuu ka haro uusan ka qayb gelin, arrintaas maxay nooga sheegi karaysaa?
Jamaalow, dee madaxweynuhu weli mandate buu haystaayo maalmaha uga dhiman xilligii 4 ahayd oo mandateka la siiyey. Aniguna waxaan ka mid ahay dee golihiisa wasiirada, wasiirkiisa warfaafintana waan ahay. Ilaa hadda madaxweynuhu wax warqada ama qoraala ama hadala oo si toosa oga soo baxay uu la wadaagay golihiisa wasiirada ama saxaafadda midna ma laha. Laakiin sidee dareenka jira ee qaarkii uu keeni karayaa in dadku ay yaro walwalaan oo yiraahdaan sidee wax u jiraan kadib markii ay saaka arkayn in musharaxiinta qaarkoodna ay shahaadooyinkoodii qaateen oo ay diyaargaroobayaan ay doorashada isu diyaarinayaan, iyadoo madaxweynaha Koonfur Galbeed ilaa hadda uusan shahaadada qaadan. Marka dareenka dalka uu tilmaami karayaa sida ay waxayeen hase yeeshee madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya intaan ognahay ilaa haatan meel uu saxaafadda kula hadlay ama qoraal ahaan ama golihiisa wasiirada uu kala hadlay inuu isaga tanaasulay ka qaybgalka doorashada midna ma hayno. Jamaalo,
adigu sidaa sheegtay golihii wasiirada ee madaxweynaha la shaqeynaya aad ka mid tahay, sida dad badan ay la socdaan dabcan, laakiin ma jirtaa dareenka ku aadan in madaxweynuhu ruuxiisa markaad la sheekaysataan ama aad la kulantaan inuu doonayo inuu ka haro? Kulley dareenkan waxbaa keenay?
Jamaalo, saad ogtahayba gelinkii hore ee maanta magaalada Baydhabo waxaa ka hadlay musharaxiin jira 3 qof oo iyana tilmaamay guud ahaanba sida ay wax u socdaan inaanay ahayn si lagu qanci karayo, kasoo dee madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya ahna musharaxa koonfur galbeed hadda dhinaca doorashada uusan carabaabin in isaga uu dareenkaas qabo. hase yeeshee, dadku waxay dareemayaan guud ahaanba doorashadani saameynta ay leedahay iyo sida ay wax u dhacayaan. waad ogtahay oo waxaa deegaanka ka maqan xildhibaano reer koonfur galbeed soomaaliya ah oo magaalada muqdisho ku maqan oo ilaa muddaba meesha joogay. dareenka dadka markaa xildhibaanadaas maqan eegtid iyo dadka musharaxiinta saaki galinkii hore magaalada baydhabo ka hadlay iyo madaxweynihii koonfur galbeed soomaaliya ilaa haatan aan hadlin maalmihii lasoo dhaafay oo iyagana ay ka warsugayaan sida guud ahaan u hadli doono intaasoo dhanba marka laysu geeyo dadku waxay dareemayaan sida ay wax u jiraan.
waa tahay marka sidee baad adinku u aragtaan ka koonfur galbeed ahaan in xildhibaanadii maamulka ee doorashada la filayey lana rajaynayo inay doortaan madaxweynaha cusub maamulku hogaamin doono sanadaha soo socda in magaalada baydhabo inta ay ka tagaan xamar muddo ay joogaan halkaasna ay wadahadalo kula yeeshaan madaxda kala gedisan ee dowladda maamulka baarlamaanka soomaaliya, dareen noocee buu idinku abuuri karaa arrintaas?
xildhibaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya dabcan dee haddii xaaladdu ay degan tahay oo aan xilli doorasho lagu jirin inay magaalada muqdisho ama seminaare u tagaan ama madaxda qaranka ay la kulmaan iyagoo dee guud ahaanba waxa ay ka hadlayaan arrimaha koonfur galbeed horumarinteeda iyo amnigeeda iyo siyaasadeedaba ah oo wanaagsanaan lahayd. laakiin waxaad u maraysaa jamaal uu xilliga hadda lagu soo aadiyey iyadoo doorashadii iyo ololihii kambeynkii lagu jiro inay xildhibaanadu inta ka tagaan magaalada baydhabo ay tagaan xamar maalmana ku maqnaadoon oo dib usoo laabanin iyadoo la rajaynayo maalmaha soo socda in musharaxiintu ay hortagaan golaha baarlamaanka dabadeetana khudbadihii loogu talagalay halkaa ka jeediyaan inay halkaa ku maqnaadaan. guud ahaanba dee waxay tilmaamaysaa dareen cabsigelina oo reer koonfur galbeed soomaaliya ay qabaan sida ay wax u socdaan. laakiin waxaan is leeyahay maneyaasha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya waa dad dareemi karo waxa dalkan maslaxadiisa guud ahaan iyo gaar ahaanba ay ku jirto.
waxaana
rajaynayna in maalmaha soo socda ay kusoo laaban doonaan magaalada baydhabo si doorashadii iyo barnaamijkii iyaga loo eegmaday ay halkaa uga daadihiyaan.
arrintaa darteed ayay dadka qaar waxay leeyihiin waa sababta keenaysa kuna kallifaysa Shariif Xasan inuu ka haro doorashada, bal ka waran
shaki kuma jiro. dee madaxweynuhu wuxuu ahaa hogaamiyihii afarta sano soo gaarsiiyey amniga iyo dhaqaalaha iyo siyaasadda gobolada koonfur galbeed soomaaliya oo afar sano ka hore siday ahaayeen la ogyahay, ha yeeshee maantana soo gaarsiiyey in doorasho la tamaniyo, doorashona halkan ka dhacdo, baarlamaan lasoo furo, halkan la isugu keeno. maanta madaxweynaha saad ogtahay Jamaalo 14 November waxaa soo 17 November 2014 waxaa soo doortay ergo ay iska soo aruuriyeen beelaha saddexda gobol dego. madaxweynuhu maanta wuxuu soo gaarsiiyey beel gola baarlamaan uu ku jiro oo golahaasuna ay madaxweynaha kansiga ay dooran karayaan. marka madaxweynuhu xaq buu leeyahay haddii uu gortooday soomaaliyeed haduu yidhaahdo anigu afar sanaan dalkan soo hogaaminayay aan jaanisi iyo dadka kalena dee waa in cararkiisa ama oraahdiisa laga maqlaa. haddii uu yidhaahdo duldureel iyo waxbaan dareemayaayo aniga suuragali lama aha inaan waqtigan duruuf kastaba ha ahaatee aan tartamaana. dee madaxweynuhu xaq buu leeyahay. waxaan isleeyahay marka aan fursad siino madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya qodobada aan su-aalaysay qaarkood isagaan u daynaya isaga ka jawaabi
doono.
ilaa hadda madaxweynuhu si toosa bulshadana olama hadlin inuu ka tanaasulay raadintii kursigii madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya. dareenka dadkuna waa wax meesha ku jiro la qaadan karaya qaar.
adigu kolley wasiirka warfaafinta maamulkiisa ayaa tahay, dabcan maamulkuna waa u hadli kartaa. dadka su-aalaha ay isweydiinayaanna waan jecelahay inaan ku weydiiyo si ay jawaab waafiya uga helaan arrintan. waxyaabaha kale lasla dhex marayo waxaa ka mid ah in madaxweynuhu wada xaajood kula jiro hadda dowladda dhexe oo ku aadan inuusan isaga soo sharixi doonin, laakiin wixii meesha ka dambeeya, wixii lasii ambaqaadi lahaa iyo musharax ay dowladdu wadato ama musharax la taageero, waxyaaba noocaas oo kale ma jirtaa?
jamaalo, anigu intaan ogahay madaxweynuhu go-aankiisu inuu tartamo iyo inuusan tartamin waxay ka go-daa dadka reer koonfur galbeed soomaaliya. iyagaa xaqula inay madaxweyne ay rabaanna doortaan, kan rabaanna ay keensadaan, ciddaan u arkaan, cidday u arkaan inaysan munaasib ku ahayn inay doorashada ka hadhaana waxaa la hadli karo baarlamaanka koonfur galbeed iyo
laakiin ma jirtaa in wada xaajood kula jiro dowladda dhexe
dowladnimadiis kale. marka dowladda soomaaliyeed waa dowladda soomaaliyeed oo dalkan ka jirto, arrin kastoo ama khilaafaad kastoo siyaasadeed ay yimaadana doorkeeda waa ay ku yeelan karaysaa. laakiin detailiskana madaxweynaha iyo dowladda federaalku inay wada hadlayaano iyaguna ay leeyihin ha tartamin ilaa haatan ma hayno.
waayahay, ugu dambeyn adoo soo koobaya, maxaa markaa la filan karayaa afar sano kadib maamulka koonfur galbeed meesha hadda uu joogay iyo doorashada la filayo? maxaa la rajayn karayaa afar sano soo socota hadduu ilaah yiraahdo?
jamaalow, farxad weyn bay noo tahay annaga 4 sano oo madaxweyne Sheikh Xasan shaqaadana uu hoggaaminayay maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya halkii wax laga keenay iyo sidii la isugu soo aruuriyay kala duwanaanshihii fikirkii iyo aragtida iyo dib u heshiisiintii faraha badneed ee deegaankan laga qabtay waxayna dhaxashiisay maanta reer Koonfur Galbeed Soomaaliya inay dhaxal looga tagi karo ay gacanta ku haystaan. Aanan rajaynayno in markii ugu horreysay baarlamaan Koonfur Galbeed Soomaaliya ay doortaan madaxweynuhu ugu horreeyay deegaankan uu yeelanayo, taasu waa guul ay gaareen reer Koonfur Galbeed Soomaaliya, shacabkooda iyo dowladooda intuba. Waxaana rajaynaynaa ilaahay idinka isbedelkan la filayo oo soo socda biidnillaahi tacaala inuu noqdo meeshii wax lasoo gaarsiiyey ee wanaagga ahayd oo dhibaatada badan loo soo maray, in hore looga sii socdo wax kasoo khilaafaad oo jirana si nabadgelya lagu dhameeyo.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta Koonfur Galbeed Xasan Cabdi Maxamed oo u waramayay wariyaheena Jamaal Axmed Cismaan.
halka aad dhegeystayaal wariinagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. musharaxiinta u ordaya kuraasta kongareska, sanadka, guddoomiyeyaasha gobollada iyo xilalka kale iyo dadka u ololeynaya ayaa magac ku leh siyaasadda Mareykanka ayaa maanta oo Isniina sameynaya ololahoodii ugu dambeeyey ee doorashada xilliga dhexe si ay u soo jiitaan codbixiyayaal xilli xisbiyada siyaasadda ee Mareykanku ku hardamayaan maamulka aqalka sanadka iyo aqalka hoose ee wakiilada. Trump ayaa maanta ololihiisa ka sameynayay gobollada Indiana, Missouri iyo gobolka Ohio oo gobolka labaad ee Soomaalida ugu badan Mareykanka ay ku nooshahay. wariyaha v o eda Cabdikaasif Yuusuf Aadan ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Columbus.
madaxweyne Trump ayaa maanta la hadlay taageerayaashiisa jamhuuriga si uu ugu dhiirigeliyay inay codeynta usoo baxaan si ay u xajistaan maamulka labada aqal ee kongareska ee ay haatan gacanta ku hayaan. dhinaca kale, dimuqraadiyiinta ayaa iyaguna raadinaya inay ugu yaraan aqalka hoose kala wareegaan jamhuuriyiinta ay siyaasadda gacanta u wada gashay. dadka siyaasadda oo darasa iyo natiijooyinka ra'yi baaris lagu sameeyey dadka Mareykanka ayaa muujinaya in dimuqraadiyiintu ay fursad wanaagsan u haystaan inay la wareegaan aqalbiyada aqalka wakiil. meelaha uu madaxweyne Trump ka ololeynaya maanta waxaa ka mid a gobolka Ohio oo ah gobolka labaad ee Soomaalida ugu badani ay ku nool yihiin. haddaba sida ay Soomaalidu u aragto doorashooyinkani ayaa waxaa wax ka weydiiyey Professor Jabriil Maxamed oo si dhow la socday doorashadani.
doorashadan xilliga dhexe ee dalka ka dhacaysa Mareykanka waxaa lagu qiyaasay inay noqon doonto doorashadii ugu soo bixitaanka badneyd oo dadku ugu codeynta badnaayeen 4 sano ee lasoo dhaafay. arrintaasna qeyb ahaan waxay ka tahay madaxweyne Trump oo taageerayaasha iyo dadka diidan labaduba ay aad u kacdoonsan yihiin. gobolka Ohio waxaa ka dhici doona doorashooyinka guddoomiyaha gobolka, doorashooyinka senatka, doorashooyinka kongareska, doorashooyinka deegaanada. intaas oo dhan waxaa ku tartamaya murashaxiinta xisbiga dimuqraadiga iyo kuwa jamhuuriga. runtii codad aada isugu dhow ayaana ay kala helayaan. xilligan la joogo siyaasadaha madaxweyne Trump ee ku waajahan dadka soo galootiga ah, arrimihii qoysaska uu kala reebayay caruurta iyo hooyooyinkood, arrimihii Soomaalida iyo dadyoga kaloo muslimka oo dalka Mareykanka uga mamnuucay, arrimo caynka ayaa marka la eego dadka Soomaaliyeed hadda waxay u taagan yihiin inay taageeraan xisbiga dimuqraadiga.
masaajidada ayaa sidoo kaleto waxaa maalmahani oo dhan ka socday muxaadarooyin iyo fariimo ay culummada dadka kaga codsanayaan inay codeeyaan si ay isbedel u sameeyaan, sida uu ii sheegay Sheikh Xorseed Cayni oo ku hadlayay dalada ay ku mideysan yihiin 6 masjid oo ku taala magaaladani Columbus, Ohio.
bismillaahi awalan waxaan u mahad celinaynaa bahda v o a hawsha qeymka ee mujtamaca Soomaaliyeed u hayaa. runtii culimada khaasatan dalada ay ku midoobeen masaajida 6 masaajid ee Columbus haya siko la yidhaahdo, muddo in dhaweydba waxay ku jirtay dardargelin iyo abaabul dhanka shacabka ah, koruqaadid kor loo qaadayo wacyigelintooda, iyo runtii waddankan aan hadda ku noolnahay siduu isu bedelay dhinac walba marka la eego. taas baa marka waxay keentay in dadaalkii hore aad loo labalaabo, iyadoo markan masaajidda culimmadu ay mawaadiicda ay khudbooyinka jimcaha ku soo qaadanayaan ama maxaan ku yidhahday wacyigelintii maaragtay maalmaha jimcaha iyo sabtida masaajidda ka dhici jirtay, iyo dhammaan goobaha xitaa masaajidda dadka aad loogu boorinayo in maaragtay codkooda ay dhiibtaan oo maaragtay marka codkoodu aada muhiim u yahay. marka runtii shirar isdaba jooga oo masaajid walba lagu qabtay waxgaradka iyo cuqaasha iyo da'yarta iyo dhammaan dadka waxgaradka soomaaliyeed ee magaalada oo ay culimmadu hogaaminaysa laysugu yeeray ayaa socday in dhaweyd.
Sheekh Horseed, maxaa kaga gedisan tahay doorashadan iyo doorashooyinkii horeto oo aad aada iskugu soo baxdeen? Waxaan dareemaynaa in hogaamiyaasha muslimiinta ah ay olola dheeraada wadaan sanadkani.
Dee waxaa isbedelay siyaasaddii guud ee dalka isbedeshay, waxaanu arkaynaa dareenka dhan ah hadday noqoto dadka muslimiinta ah khaas ahaan xanibaadda xagga socdaalka, hadday noqoto dadka maaragtay qaxootiga ama sogorodka xuquuqdii ay meesha ku lahaayeen, hadday noqoto maaragtay runtii dhibaatooyin ama maaragtay noocuma takoor lasoo gudboonaaday mujtamaca muslimiinta ah khaas ahaan guud ahaana dadka immigrantiga ee waddankan jooga. Marka waxaa kaloo iyaduna dheer dhacdadii dhaweyd ee dhacday ee dadkii cibaadaysan hayay ee maaragtay community-ga yahuudda ah lagu beegsaday iyada oo maaragtay faldembiyeed lala maaganaa dadka iyaguna madowga ah kaniisadahooda laga hortagay, ayaa waxaan runtii isweydiinay in ay aada u soo badanhayaan cunsuriyad ama afkaar cunsuriyeysan oo ka bartilmaameysanaysa dadka maaragtay laga badan yahay. Waa marka dadka muslimiinta iyagoo waxyaabahaasoo dhan runtii culimmadu ay tixgelinhayaan ayaa maaragtay waxaa laysla gartay in bal odayaasha inta badan aanan helin in la geeyo goobaha codka ama aan ku baraarugsanayn ama hooyooyinka ama dhammaan mujtamaceenna loo qeexo oo loo tibaaxo isbedeladan dhacay, isla markaana loo baahan yahay in aad loo istaago si garba simana loo hawlgalo waqti.
Si ka duwan gobolka Minnesota ay Soomaalida ugu badan Maraykanka ay ku nooshahay ayna ka sharaxan tahay Ilhaan Cumar oo Soomaali ah oo u ordaysay inay dhigto taariikh cusub marka ay ku biirto aqalka Kongareska gobolka oo ahaayo ma jirto musharax weyn oo Soomaalidu ay si gaar ah ugu ololeynayaan, laakiin waxay doonayaan inay codkooda dhiibtaan iyagoo taageeraya musharaxiinta xambaarsan fikradaha danta ay ugu jirto dadka qaxootiga ah, kuwa muslimiinta ah, iyo kuwa laga tiri badan yahay oo ay Soomaaliduna ka mid yihiin. Codbixiyaasha Maraykanka ayaa talaadada biri ah kala dooran doona cidda ku fariisanaysa dhammaan 435 kursi ee aqalka wakiilada iyo 35 kursi ee tartanka ku jira ee aqalka sanadka ee boqolka mudan ee ka kooban. Marka laga soo tago tartanka loogu jiro Kongareska, 35 ka mid ah gobollada Maraykanka ayaa birito dooranaya gudoomiyaasha gobol. Haatan waxaa guud ahaan gudoomiyaasha gobol ee Maraykanka kala haysta 33 ka mid ah waxaa haysta xisbiga jamhuuriga, 16 gobol waxaa haysta xisbiga dimuqraadiga, halka gobol ee soo harayna waxaa haysta siyaasi madax bannaan. Cabdikaafi Yuusuf Aadan, VOA, Columbus, Ohio.
Ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Haysom ayaa maanta magaalada Gaalka ayuu kula kulmay madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelxaaf. Maasar Haysom ayaa waxa uu todobaadyadan safar ku mariyay maamulada dalka. Warbixintan waxaa Gaalka ay nooga soo diray Cabdiwaxid Maxamed Isxaaq.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelxaaf iyo mas-uuliyiin ka tirsan Galmudug ayaa kulan la qaatay wafdi uu hoggaaminayo wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay Soomaaliya Nicholas Haysom, una ka mid ahaa wakiilka midowga Afrika ee howlgalka Soomaaliya Faransiiska Madeero. Kulanka oo intiisa badan ahaa mirirdaha ay u xirnaayeen ayaa markii uu soo idlaaday waxaa warfidiyeenka si wadajira ula hadlay madaxweyne Xaaf iyo mas-uuliyiintii ka socotay qaramada midoobay iyo midowga Afrika, waxayna ka warbixiyeen waxyaabihii ay ka wada hadleen. Madaxweyne Axmed Ducaale Geelxaaf ayaa sharaxay waxyaabihii ay ka wada hadleen inay ugu muhiimsaneed sidii Galmudug looga joojin lahaa faragelin. Uu sheegay in dowladda dhexe ay ku hayso maamulkiisa
wax badan ayaanu ka wada hadalay in gobolkayga sidii wax loogu qaban lahaa iyo sidii arrinta weyn oo faragelinta iyo dhibaatada dowladda federaalka aynu u haysano aanu ka hadalay in nala ka daayo ayaan rajaynaynaa. Iyagana waxaan ka rabnaa gobolkan oo dib u dhac badan uu ku yimid mustaqbalka in wax loo hagaajiyo oo wax wanaagsan loo qabto. Maanta wuxuu noo ballan qaaday ama ay noo ballan qaaday UN-ka in xaafiiskii iyo laga furo dhusamareeb, in ay xaafiis weyn ka dhistaan dhusamareeb oo hadda ka bacdi ay si toosa ay noogu yimaadaan. Aad iyo aadna waxaan uga xunahay arrintii ka dhacday shalay adaado oo in maaragtay sekuuritigooda lasoo celiyana aad iyo aad baan uga xunahay. Ciddii soo celisana dee waa insha allah waa la isla arki doonaa. waxna wax kale oo siyaada maanta ito ma sheegayno wixii kale horeyna waanu si nuray waana isku oran doonaa qoraalna waanu ugu dhiibnay.
Wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay Soomaaliya Nicholas Hainsom ayaa u mahad celiyay madaxda dowlad goboleedka Galmudug.
Waxaan helay fursadan ah inaan wada hadal qoto dheer la yeesho madaxweyne Xaaf oo aan ka wada hadalnay caqabadaha uu waddankani wajahayo gaar ahaan gobolka Galmudug. Waxaan si gaar ahaaneed fursad ugu helnay inaan ka wada hadalno xiisadda u dhexeysa xubnaha maamulada federaaliga ah iyo dowladda federaalka ah iyo sidii loo yareyn lahaa xiisadaasi si markaasi ay waaxyaha dowladda iyo heerarka dowladduba ay si wada jir ah u wada shaqayn karaan looguna helo xal dhibaatada Soomaaliya, la helana nabad iyo barwaaqo iyo deganaan oo dalkan ka hirgasha.
Ambaasador Francisco Madero ayaa ka hadlay nidaamka federaalka iyo sida ay muhiimka u tahay in la hagaajiyo xiriirka dowladda dhexe iyo maamulada.
Our discussions with the authorities of Galmudug and the person
wa inaan iraahdo wada hadalkeena mas'uuliyiinta Galmudug ee goobjooga ka yahay madaxweyne Xaaf iyo madaxa wasiirada waxa uu cadeyn u yahay baahi xoogan oo loo qabo in xal loo helo dhibaatada. Waxaan si taxaddar leh u dhageysanay waxaanu aragnay inaan si wadajir ah u wada shaqayn karno. Dadaalkaasina wuxuu noqonayaa in aan aragno meel ay ku wada shaqayn karaan dadka reer Galmudug iyo dadka Soomaaliyeed. Waxaanu isku dayeynaa inaan ku riixno dadaalladan dhammaan dhinacyada.
Cabdiwaaxid Macali Nisaaq, V O A, Gaalkacyo.
Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca socdaalka ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo IOM ayaa bilowday inay adeegyo caafimaad u fidiso dad ku nool meelo ka mid ah Soomaaliya oo markii hore colaad iyo amni xumo ay ku gaari waayeen hay'adaha gargaarka. Goobeyn iyo Buulaguduud oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose ayaa dhowaan waxaa qabsaday ciidamada dowladda Soomaaliya oo halka maleeshiyaadka Al-Shabaab ka eryay. Wariyaha V O Eda Lisa Shlein ayaa warbixintan ka soo dirtay.
Kumanaan qof oo ku nool deegaanada Goobeyn iyo Buulaguduud ayaa muddo ku dhow 3 sanadood waxa la duudsiiyey in lala gaaro gargaarka nafbaadinta ah ee ay u baahnaayeen. Goobahan ayaa ahaa kuwo halis ah oo aanay tegi karin shaqaalaha gargaarka, colaadaha iyo xasilooni darrada ka jirtay awgood, taasoo nolosha dadka ku nool deegaanadaasi ka dhigtay mid murugo leh. Laakiin bilihii dhowaa ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa ku guuleystay inay xasilooni ku soo celiyaan sida uu sheegay afhayeenka hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan dhinaca socdaalka iyo muhaajiriinta ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo IOM. Joel Milman.
For the past 27 years, war and conflict have made healthcare access difficult or impossible in many parts of the country. Now these communities have access to vaccinations.
72 sanadood ee la soo dhaafay, dagaalo iyo colaado hubaysan ayaa ka dhigay deegaanada kuwa aanay gaari karin kaalmada caafimaad iyo midda cunno ee ay dadka u baahnaayeen. Galaangalka ay deegaanadan u lahaayeen waddanka intiisa kalena wuu adkaa. Hadda mujtamaca halkaa ku nool waxay heli karaan tallaal, dawada malaariyada, daryeelka hooyada uurka leh, nafaqo celinta caruurta iyo adeegyo kale oo caafimaad.
Milman waxa uu sheegay in hay'adaha gargaarka ee ay ugu dambeyntii u suura gashay inay halkaasi tagaan ay aad uga naxeen xaaladihii ay ku soo arkeen oo dadkaasi ay muddo dheer ku noolaayeen. Waxa uu sheegay inay la kulmeen caruur nafaqadarro ba'ani ay hayso iyo guud ahaan tallaalka oo aan halkaasi ka jirin. Maadaama aysan deegaanadan heli karin gargaarka bani'aadnimo, waxa uu sheegay Milman in qaar badan oo ka mid a dadkii ku noolaa ay faarujiyeen tuulooyin dhan iyagoo isugu tegay deegaano ay isku ciriiriyeen iyo xeryaha barakacyaasha ee ku yaala magaalooyinka ka fogfog. Waxa uu sheegay inay u eg tahay in qaar badan oo ka mid a dadkaasi barakacyaasha ay go'aansan doonaan inay ku soo noqdaan bulshadooda mar haddii buu yidhi adeegyo caafimaad ee nafabaadinta ahaa loogu geeyay dhulkii ay ku noolaayeen, nabaddiina xoogaa la soo celiyey.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan oo warbixinta Lisa Shlein oo soo koobay.
habeen wanaagsan dhegaystayaal. Mar kale waxaa inoo soo socda qodobba ay ka mid yihiin doodii gaabneed iyo barnaamijkii qurbe, balse marka hore warkii dunida aynu dib idiin xusuusino. Dowladda Mareykanka ayaa maanta dib cunaqabateen ugu soo rogtay ganacsiga saliidda iyo hanaanka maaliyadda dalka Iiraan kadib ballanqaadkii madaxweyne ee Donald Trump ee ahaa inuu dib u cunaqabateyn doono Tehraan sababo la xiriira barnaamijkeeda nukliyeerka. Xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo oo shir jaraa'id la qabtay xogayaha maaliyadda Steve Mnuchin ayaa sheegay in Iiraan ay haysato ikhtiyaar dib ayay uga soo laaban kartaa ficiladeeda dembiga ah oo waxay noqon kartaa dal caadi ah ama waxay daawan doontaa dhaqaalaheeda oo burbura, ayuu yiri Pompeo. Tallaabooyinka cusub ayaa mamnuucaya in la iibsado saliidda Iiraan oo qayb weyn ka ah dhaqaalaha waddankaasi. Maamulka madaxweyne Trump ayaa sheegay in 8 dal oo kala ah Turkiga, Shiinaha, India, Japan, Kuuriyada Koonfureed, Taiwan, Talyaaniga iyo Griiga la siiyey waqti dheeri ah oo ay ku soo gabagabeeyaan iibsigooda saliidda Iiraan.
Doorashada berita ka dhacaysa dalka Mareykanka ayaa codbixiyeyaasha ugu badan waxaa dhawaan noqday da'yarta 30 ka hooseysa. Sida lagu soo waramayna wax xiisa oo ay u qabaan inay codeeyaan ma ay jirto. Qiyaasta la filayo inay ka codeeyaan ayaa lagu sheegay ugu badan 0.6 oo ah wax ka yar 100% dhalinyarada codeyn karta. Madaxa cilmi baarista arrimaha bulshada ee jaamacadda Tufts ee magaalada Medford ayaa sheegay in arrintaasi ay kaftan u muuqanayso, balse yiri waa in aan xusuusnaanaa in dhalinyarada da'da aan ah intooda badan aysan weligood boosto waxba ku dirsan. Dhalinyarada Mareykanka ah ee 30 ka hooseysa ayaa noqday 30% codbixiyeyaasha guud ee Mareykanka sanadkii 2016, balse in ka yar kalabar ayaa codeeyey sanadkaas. Wax yar in ka badan kalabar haddii ay codeyn lahaayeenna waxa ay aad u bedeli lahaayeen cidda ka soo baxaysa inta badan gobollada isbabadela.
Ninka qaba haweeney Kristen ah oo 8 xabsi ku yaala dalka Pakistan ugu jirtay eedeema la xiriira inay aflagaadeysay Nabi Maxamed nabadgelyo xadiis korkiisa ahaatee ayaa ka codsaday madaxweyne Donald Trump inuu magangelyo siiyo. Muuqaal ay duubeen midooda Kristenka Britishka ee asal ahaan ka soo jeeda Pakistan oo ay aragtay wakaaladda wararka Reuters ayaa Ashiiq Masiix waxa uga codsaday sidoo kale dalalka Canada iyo UK in ay caawiyaan, isagoo ku dooday in noloshiisa ay halis ku jirto. Sida ay sheegtay wakaaladda wararka Reuters, safaaradaha Mareykanka Britain iyo Canada ee Islaamabad ayaa wax jawaaba ka bixin codsiga. Dhinaca kale, Saiful Muluk oo ah qareenka haweeneydan la eedeeyey ee Asia Bibi ayaa sabtidii sheegay inuu ka cararay dalka Pakistan isagoo oo u cabsanaya noloshiisa kadib markii horlaantii toddobaadkan ee maxkamad dambi ku weysay Aasiya, taasi oo dibadbaxyo xoogan ka dhalisay dalka Pakistan. Xubno ka mid ah kooxda mintidka ee Taxriiq Labeeg Ya Rasuulallah ayaa 3 maalmood xannibay wadooyinka ugu waaweyn dalka Pakistan ayaga oo dalbanaya in la dilo garsoorayaasha maxkamadda sare ee dembiga ku waayey Aasiya Bibi Arbacadii.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka qodobada warkaas iyo qodobadii ka horreeyey baad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o a idinkaga imaaneysa Washington. Waxaad dhegeystayaal ku soo dhawaataan doodii gaabneyd. Saynab Abukar ayaa inoo diyaarisay nalana socodsiinaysa.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta aynu ku soo qaadanayno doorashooyinka la filayo dhawaan inay ka dhacaan xarumaha maamul goboleedyada dalka qaarkood, kuwaas oo ay u tartamayaan musharaxiin cusub oo u ololeynaya isbeddel siyaasadeed oo ka hirgala gobollada dalka iyo hoggaamiyaashii hore. Ma waxaa habboon in mas-uuliyiintii madaxweynenimada horey u soo qabtay loo daayo fursadna la siiyo, mise waxaa wanaagsan in dad cusub la tijaabiyo? Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa doodaygala qaybgalaya Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale, siyaasi ahna mudane hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa, iyo bedel jaamac xirsi oo ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed si dhowna ula socda xaaladda siyaasadeed ee haatan ka taagan gobollada dalka. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay xildhibaan Xuseen Maxamed.
Waxay aniga ila tahay in maaragtay loog dadkii hore jaanis la siiyay sababahuna waa sababo dheer oo hadda aan la soo koobi karin. Waxa ka mid ah maadaama khilaaf badan lagu soo jiray dadka hadda siyaasadda ku jirayna hadda ay qof walba meel u joogto lagana yaabo waxay uu ku qaldamay inuu dib u sixi karo in maalin walba aan dadka cusub ku saxno dhibaatadeena oo inta kuwaanu ay siyaasadii iyo waxqabadkii iyo howlihii soo baranayeen in kale oo jaanis aan sii bixino annaga ayaad waxaad moodaa in waqtigu nagu sii dheeraanayo. Marka waxay la tahay aragtideeda in jaanis la siiyo maaragtay dadka hadda siyaasadda ku soo jiray.
Mudane Gaagaale, waad mahadsantahay, dib baan kugu soo laabanayaa bedel jaamac xirsi. Adigu aragtidaada
awalan waan idin salaamayaa saaxiibka Gaagaale iyo Zainab iyo bahda fiol ooda ummada Soomaaliyeed ee dhageysanayna waa salaamayaa. Intaa ka bacdi saaxiibka waa fiican yahay, xildhibaanka waa fiican yahay, fakar fiican buu keenay. Hase ahaatee anigu ilama muuqatata taa mid ka bedelan baan qabaa. Anigu waxaan arkaa nimanka hadda maamul goboleedada xukuma ee soo waday muddo dhowr sano ah inay ku fishalmeen xilkii loo idmaday oo ay tallaabo qaadi waayeen. Laba xaalado waa ku sababaynaya. Mid waa mid walba magaalada uu joogo ayuu amnigeeda sugilayaa buldaan meel ka badan tuulo hal tuulo magaarin oo kale laga soo bilaabo Kismaayo iyo ilaa iyo Boosaaso hal tuulo meelay qaarin oo meel hubay. Tan labaad oo ku sababaynaya waxa weeye nin waliba beelihii uu xukumay ee uu doortay uma cadaalad falin waa laga wada ooyaya. Soomaalidu waxa ku maadaan nin dhagalaaba gar loo qabsadaa la yiraahdo Aleer markaas yiri inaan gar daranay ninkii dhagaalaha waxaan ku gararaya dadku dhanba isoo eegaya. Marka waxaan doonaynaa isbeddel cusub oo dawladda federaalka la janqaala oo cusub wax la qabta oo aan tijaabino bal inta kuwana aan tijaabino in leeg aan tijaabino kuwana ay nastaan taasina aan ku talinaa.
Haddii aan mar kale dib ugu laabto Xuseen Maxamed Maxamed Gaagal, waad dhageysanaysaa dooda bedel jaamac wuxuu qabaa inay tahay in fursad la siiyo mas-uuliyiinta cusub lana tijaabiyo?
Horta runtu waa mahadsan yahay, waana aragtida qofka bini'aadamka ah, aragtida waa qofba aragtiyo ka qabaa. Laakiin aniga waxaan ka qabaa aragtida ah Soomaaliya dhibaatadu se u dhacday. Waxaa laga yaabaa in doorashooyinka dowladdaanba markay isku dhiib waayo xilki marka qolo walba cusub dhaliilo ayay leedahay, kuwii horena dhaliilay leeyihiin. Marka dhaliiladaas waxaa sixi karaan qabaa ninka xog ogaalka ah, macnaha xaajada nin xog ogaala ayaa furi kara. Laakiin haddii hadda niman cusub iyo dad dhalinyara iyo la keeno ma intay wax baranayaan ama ay fahmayaan xaajadu meeshay ka xiran tahay amniga iyo siyaasadda iyo dhibaatadu meesha ay ka guntantahay intay fahmayaan ayaa waqtiguba dhammaanaya. Anigu marka waxaan ka qabaa maadaama waayo aragnimo dheer aan u leenahay in dowlad kastoo la bedelasaan u lahayn kan waxba qaba ma ku cusub, maalin walba waxaan taagnaanaynaa ka cusub aan raadinno. Marka Soomaalidu iyo dhan waa inay xilka wada qabatay noqonaysaa. Isbeddelku waa caqabad, waa in loo kaadiyo laba wareeg ama saddex wareeg, hal qof loo kaadiyo si uu wax u saxo oo meel almiina meel wax laga qaban karo u keeno. Waxaan u fiirso dowladda federaalka hadda tan wixii ka horreeyo dhan lixdi biloodba waxa la keeni jiray intaas oo wasiir oo siyaasiina siyaasadda la soo gelin jiray. Marka lix bilood kadibna waa la bedeli jiray. Waxaa laga yaabaa halkii sano in 250 qofood siyaasadda lagu soo biiray. Waxay ka mid tahay caqabada oo siyaasadda iyo ku noqotay abnigaba dhibaato ku tahay. Ninka siyaasadda laga wareejiyo, laga qaado ama xildhibaanka shalay xilka inta ka dagay banaanka u baxay, waxay ka qayb qaadanaysaa corruptionka. Waayo nin walbaaba maanta markuu xil qabto birina laga qaadayo oo og yahay in laga qaadayo dowlad amaankiisi iyo siyaasadiisi iyo wixii haddana tixgelinaysa ama dhowreysana aan la helaynin waxay noqonaysaa nin walba xafiiska qaada inuu ku shaqeysto oo corruption u adeegsado soo hadhow u heelo soo isku difaaco. Aniga sidaas ay la tahay.
Bedel jaamac waad maqleysaa hadalka Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale, isagu wuxuu qabaa in isbeddel yimaada uu caqabad ku yahay shaqadii guud ee socotay, adiguna waad difaacaysaa inuu isbeddel dhaco. Maxaad u difaacaysaa?
Waxaan u difaacayaa horta Aleer, horta dalku sideed madaxweyne ma qaado, lix madaxweyne ma qaado, dowlad wada garaanayeen dunidaba ma joogto. Markii shanta madaxweyne gobol iyo madaxweynaha federaalku isu yimaadaan ana amir anta amir walaw kaana suuq alhibar bi xarabtu tiraahda hadaa aad ugu noo boqor ahay adna boqor tahay ya dameerka inoo kaxin balay aad bay faanti caqabada ugu weyn ee maanta dalkeena haysatana waa taa Soomaali waa qoys qura qoys qura la sagaal madaxweyne ma yeelan kar kala dambeyna yaa loo baahay anigu waxaan aaminsanahay nimanka maanta maamul goboleedada xukuma shanta maamul goboleed markii laga reebo maamul goboleedka Hirshabeelle nin maalin aan ku deyn lahaa ma jiro waana sababaynaya nin waliba dhaqaalihii gobolka loogu dhiibay asagoon ba jeebka ku shubta asagoon baara daraysta wax uu dadkii iyo dalkii u qabtayna ma jiro dowladdu caqabad ku yihiin labada minjood bay hayaan nin waliba dalka inta ugu beegan bad iyo biri inta u beecel ku beegan uu xukumo waa u faasaxanta xaqiiqiyan yaana run been isu sheegin qolalama shaqeyn karo dowladda la shaqeyn karta oo caalamka la shaqeyn karta oo dowladda ka dambaysa oo dowladda ka amar qaadata oo aan feer urdeyn yaa loo baahiyay inay timaado
waxaan siinaya Xuseen Maxamed Maxamed Gaaga
oo waa mahadsanahay horta runtii waa laba hadal mid waa aqabada taagan iyo maaragtaas ee looga bixi kara midna waa Soomaaliya saddex wiilba aan dhihi kara midna waa maaragta federalismka iyo dhaqanka Soomaalida u qaadatay taas waa issue dheero in si fiican looga hadlo u baahan tan sida la isku shaqeynayare mas'uuliyadu waxa iska leh dawladda federaalka dawladda askale inay la shaqeyso waayo federaal hadii la yiri dawladda federaalka ayaa la rabaa maamul goboleedyada ayadu inay u dhawaato la shaqeyso amnigeeda wax ka qabato hoos u daadajisa maamulka ayada laga rabaa oo hooyada ah laakiin anigu sida aan u arko waxa weeye maalin kastaba in la yiraahdo intaas oo siyaasiina sanad walba hayimaadeen ee hadana suuqa laga bixiyo amnigana dhibaato ku tahay dhaqaalaha dhibaato ku tahay dalka dhibaato ku tahay horumarka iyo isfahamka Soomaalinimadana dhibaato ku tahay marka anigu waxaan qaba arintaas in aan isbeddel lagu ordine loo sugo laba wareeg ama laba teeranba ama saddex teeranba dadka xukunka xilka haye aniga sidaas ayay la taaragtay
haye beddel jaam
adeer waxa weeye xaqiiqadan yaa laga tigi hadalku hadduu mid yahay laba lagama dhigo dawladda federaalka waxa caqabad ku ah oo hortaagan oo ilay tilaabo qaado u diidan maamul goboleedka waxaan doonaynaa marka maamul goboleedka in la beddelo oo rag la shaqeeyo dawladda yimaadaan waxaan doonaynaa cid kasta oo xilka soo bixi weydo loo idmada ka soo bixi weydo in la beddelo haday gudoomiyad degmad tahay haday gudoomiye waaxeed tahay haday wasiir tahay haday xildhibaan tahay nin kasto xilki loo idmada ka soo bixi waaya raali waxaan ka nahay oo shacabki Soomaaliyeed ka nahay in laga beddelo xilka oo laga qaado taasna soo dhaweynaynaa
dhibaatooyin badan baa ka jira deegaanada maamul goboleedyada dhinaca amniga dhaqaalaha si looga gudbo caqabadaha guud ahaan deegaanada ka taagan maxaa la gudboon ba idin la tahay xilibanada maamul goboleedyada ee iyagu dooranaya madaxweynaha maamulkaasi
ayda dooranaysa wax xilibanada waxana filayaa Puntland iyo hadda waxa soo horreeya Koonfur Galbeed aso hore doorashooyinka hadda ay wax doortaan waxay sababi doontaa doorashooyinka dambeysal u tahay macalta federaalka ay sal u tahay macnaha si miraayad cusub u timaado ee dalkuna u sii doogo federaalkuna one man iyo one vote u yimaado anuu waxaan dhihi lahaa dadka xog ogaalka ee xariga meesho ka xiran yahay hadda og in loo sii daayo intaas aan dhihi lahaa
bedel jaama xirsaadigo soo koobay caqabadahan taagan ee dhibaatooyinkan si looga gud maxaa la gudboon xildhibaanada maamul goboleedyada baarlamaanka ee iyagu wax dooranaya
xildhibaanada maamul goboleedada maanta horta gacantu taladiinay ku jirtaa qalinkiinay ku jirtaa haddaad soo celisaan maamul goboleedkii madaxweynihii hore oo dalka ragaadiyay oo gobolka ragaadiyana qiyaamaha idinka aan la idin weydiin wixii ka xumaada maamul goboleedka haddaan nin wax gala aad u dhiibaysaan dadkiina maanta idinkay gacantiina ku jirtaa waxaa la yiraahdaa anqow ninkii isku dhufto waad uun baa u dhutin idinka uun baa u dhutin maanta waxaad ogtihiin in mushaaradiinu ay 8 bilood sanad iyo 6 bilood ay maqan tahay oo aan maamul goboleedadu idin siin maanta waxaa la idin leeyahay war dad cusub oo isbeddel wanaagsan oo xalaala noo doorta oo noo keena aan idiin ducaynay annaga idin soo xilashalay oday dhaqameedada idin soo xilaan ka midnahay saas noo yeelan leh
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale siyaasi ahna mudane hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa iyo bedel jaama xirso oo kamida wax garadka Soomaaliyeed si dhowna ula socda xaaladda siyaasadeed ee haatan ka taagan gobolada dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo.
Aaday u maatantahay Seenab oo nala socodsiinaysay doodii gaabneed dhegeystayaal. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Qurbe, waxaa soo jeedinaya Jaamac Buule. Jaamac,
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkeena Qurbe iyo Qurmada Toddobaadka. Qurbe waxaan dhegeystayaal ku soo qaadanaynaa doorashada dhexe ee Mareykanka oo dhacaysa maalinta berri ah, iyo Soomaalida gobolka Ohio oo intooda badani ay ku nool yihiin magaalada Columbus. Sidii aad ku maqasheen idaacadaha yegi maanta iyo shalayba intii nii dhegaysatay, Mareykanka waxaa ka dhacaya doorashooyinka dhexe oo la qabto laba sano marka uu madaxweynaha dalka talada hayo. Sida bulshooyinka kale ee Mareykankana, Soomaalida aad ayay uga qayb qaadanayaan ololaha doorashadan. Barasale Jibriil Cali Maxamed oo macalinka ah jaamacadda gobolka Ohio ha inoo sharaxo doorashadan iyo gobolka Ohio ee aan qurmadeenna ku eegayno.
Gobolka Ohio iyo guud ahaan dalka Mareykanka ah waxaa la gelayaa doorashada xilliga dhexe ee doorashada Ohio waxaa ku tartamay loo tartami doonaa kuraas aada u fara badan oo ay ugu waaweyn yihiin guddoomiyaha gobolka, senatorka Mareykanka u mateli doona gobolka Ohio oo gobol walba laba senator ayuu leeyahay, Congresska oo kuraasta qaar aada laysuma haysto, dhammaan golaha wakiilada gobolka Ohio oo 99 gobnood ka kooban, kuraastoodu waa tartan baa loo gelayaa. Waxaa kaloo loo tartamayaa senatka oo gobolka oo 30 kursi 17 kamid ah ayaa loo tartamayaa. Marka waxaasoo tartan ah oo kuwii degmada, kuwii maxkamadaha wixii oran ay socdaan.
Si aan u ogaano in codadka Soomaalida ee gobolkan ay micno weyn ka samayn karaan doorasho ka dhacaysa gobol ay ku nool yihiin dadka ku dhow 12 milyan, Barasale Jibriil Cali Maxamed ayaan weydiiyey tira ahaan inta ay la eg tahay Soomaalida gobolkan iyo meelaha ay kala degan yihiin.
Runtii Ohio tirada rasmiga ah oo xogahayaha gobolka Ohio uu hayo ee Soomaalida ah wuxuu ku sheegay 45,000 oo qof. 45,000 ilaa iyo 20,000 oo kamid ahi waa dad diiwaan gashan oo Mareykana oo cod bixiyaala. Tiro aada u fara badan weeyaan marka si loo eego. Marka si kale loo eego qaabka ay u nool yihiin iyo meesha Soomaalidu ku nooshahay oo inta badan ah bartamaha Ohio iyo magaalada Columbus, waxaa ka jira nidaam yaro adag oo xisbiyo maaragtay iyagu is arursanaya, iyo guud ahaan gobolku wuxuu badan yahay Republikaanka ama Jamhuuriga. Jamhuuriguna dadka soo galootiga iyo dadka aad uma soo dhoweeyo. Xataa dimuqraadiga jooga bartamaha Ohio iyo gobolka magaaladiisa caasimada ee Columbus ma aha kuwa aada soo dhoweynaya inay ka qayb qaataan dadka soo galootigiiha arrimaha siyaasadda.
Loodar Faarax, waxa ay ka mid tahay Soomaalida degan gobolka Ohio, khaasatan magaalada Columbus, dhowaan ayay casho waxa ay gurigeeda ugu samaysay mid ka mid a labada musharax ee u tartamaya guddoomiyenimada gobolkaasi. Waxa aan weydiiyey sababtii ay cashadan ugu samaysay Richard Cordray oo u sharaxan guddoomiyenimada gobolka Ohio.
Runtii aniga waxaan ka midahay organization or political action group ah, waxaa loogu wacaa New American Political Action Group. It's a few of us. Groupkeeni aniga we decided to get involved Ohio election care, especially this year. Waxaan rabnay inaan ka qayb qaadano localka, because madama nationalki uu hadda chaotic yahay, waxaan decide garaynay that inaan control garayn karno un state keena.
Cashada Loodar Faarax iyo asxaabteeda waxaa ka dambeeyey kulan loo qabtay Soomaalida gobolka iyo musharaxiinta xisbiga Republikaankan. Kulankan iyo in Soomaalida gobolka Ohio ay taageerto xisbiga Republikaanka waxaa hormuud u ah Cabduqaadir Mukhtaar Xaaji. Waxaana aan weydiiyey sababta uu u taageerayo Republikaanka xilli ay Soomaalidu dhanka dimuqraadiga u badan tahay.
Magaaladeena Ohio waxaan ku deganahay dad aada u tiro badan, waxaan ku leenahay bisnisyo, waxaan ku leenahay iskuulaad, waxaan ku leenahay masaajido. Magaaladan aada baan ugu dhaqannahay alxamdulillah rabbilcaalamiin. Dadkeenana waa la yeeshay, niman la dhaho dimuqraadiga iska yeeshay. Waxaa dhacdo inaa maalin kasta dimuqraadiga u foodno for 20 sano aan u foodeenay, waxna nooma qabtaan ilmaheena maalin kastay dhintaan. Dembiyada maarkino very high waaye, waxaa kaloo kaaga daran iskuulaadkana aada u liitaa. Marka saas laasligeeda hadda waxaan ku talagalnay inaan republican ka dhigan ciise fiirino oo aan ka tanasulno dimuqraadiga.
Lowder Faarax ayaan weydiiyey sababta ay iyada iyo asxaabteedu u taageereen musharaxa dimuqraadiga ee guddoomiyenimada gobolka Ohio, Richard Cordray.
Runtii Richard Cordray hadda naguma cusba, wuxuu ahaa US attorney general buuna ahaa before inta isaga uunan Obama qaadan uunan nationally uuna ka shaqeyn Washington DC. So one anaa wuxuu gudo that's the reason annagana majoritygeena dimuqraadi baan nahay. So we decided to go for it and hala dha runti dadkana approach garay annaga new American committee gena wuxuu u badan yihiin dimuqraad. So iyaga actually ma soo approach garay.
Waa kan Cabdulqaadir Mukhtaar oo sharaxaya kulanka uu u qabtay musharaxiinta Republicanka iyo Soomaalida Ohio.
Niyo horta hore kulankan waa kulankii ugu horeeyey oo Republican loo sameeyey, waxaana aada buun u hirgalay Soomaalida imaatena ma badneen, laakiin alxamdulillah rabbilcaalamiin number fiicana imaaday. Waxa waa bridge ugu horeeyey waaye oo aa dhismay Soomaalida communityga Ohio joogto iyo Republicanka. iyaga xataa naftirkooda marka loo wacay aada bay ugu farxeen inay Soomaalida soo raadsadeen, waxaana laga dhaadhacsiyey inay Soomaalida necab yihiin Republicanka. Republicankiina waxaa laga dhaadhacsiyey inay Soomaalida necab yihiin. Marka labada meelba waxaa ku jira derbi. Shalay waxaan sameynay derbigii meesha ku jirayaan dudubnay, albaabadii isu soo furnay. Hadda iyo wixii ka dambeeyana xiriirku sii dhanaa January ama February ayaa mid kala sameynana insha allah. Midkaas waxaan filayaa governorka Ohio hadda u tartamaya oo Republicanka uu ku guuleysan doono haduu ilaahaydmo inaan keeno, iyo dadka madaxda oo lamid ah isaga inaan keeno mar labaad, aan dadka baro, aan ka dhaadhacsiiyo inaan nahay dad open minded ah oo labada dhinacba u taagan walaal.
Barasal Jibriil ayaa dhankiisa sharaxaya sida ay Soomaalida Ohio u codeeyaan iyo xisbiyada Republicanka iyo Dimuqraadiga midka ay u janjeeraan.
Runtii dadka Soomaaliyeed horta waxay u badan yihiin dad madax banaan oo ayagu iskuudu fakara. Duruufta markaa haysata ayayna ku salayaan codkooda, oo marna waxa weeye hadda tusaale ahaan madaxweyne Trump iyo mamnuucista oo Soomaalida mamnuucay, sida gaarka dadka muslimiinta ah iyo dadka laga tirada badan yahay iyo soo galootiga u baagsado, waxay keenaysaa in Soomaalidu ay aada dimuqraadiga dhankiisa ugu janjeersato oo guddoomiyaha gobolka iyo senatorka iyo congresska wuxuu dhan ay codkooda siiyaan. Laakiin dhaqan ahaan dadka Soomaaliyeed runtii ma ahan dad xisbi xarig ugu xiran, oo waa dad la macaamili kara xisbi walba oo arrimaha had tusaale ahaan bulshada marka laga hadlo oo Mareykanka muhiimka ka ah oo xisbiyada ku kala aragti duwan yihiin, sida guurkoo kale, arrimaha qoyskoo kale, arrimaha ganacsigoo kale, xisbiga jamhuurigaha arrimahaas oo dhan u dhow. Dadka Soomaaliyeedna dad ganacsato ah oo wax soo saar badan oo dhaqdhaqaaq badan oo maaragtay diintooda iyo arrimahaas qoyska iyo wixii lamid ahna ay isku fikir ka yihiin gruubkaasi u badan yihiin. Marka haddii aysan jiri lahayn waxyaabahan, runtii aan oran karo nacaybka soo galootiga iyo muslimka iyo Soomaalida iyo madowga iyo wax oo dhan, Soomaalidu waxay ahaan lahayd dad labada dhinac u kala jaba. Laakiin hadda maadaama waxyaabahaasi ay aada u joogaan meel walba, waxa ay Soomaalidu u badan yihiin xisbiga dimuqraadiga, codkoodana inta badan waxay siin doonaan xisbiga dimuqraadiga.
Doorashadan oo beri ka dhacaysa dalka Mareykanka aanu kusoo qaadanay qormada toddobaadkan iyo tii ka horreysayba, haddii eebaha awoodda la idmo, waxaan dib ugu eegi doonaa toddobaadka soo socda. Tan iyo kulantideenna dambana waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
intaas aynu ku dhaafno barnaamijkii qurbe, waxaa nala socodsiinayay jaamac abuula jaamac oo dhinaciga fadhiya jaamac maxay nooxiga
waa dhankii heesaha axmedow aanu gacantogaaleyn waxaan u soo qabanaynaa dhageystayaasheenna heesta muna iyo codka baxsan ee cabdishare jaamac joogle
adka macaan ee fanaanka Joqle Shira Jaamac iyo heestaas muna waxa ay gabagabo u yihiin barnaamijkeenii habeenimo waxa aad la socodsiinayay Jaamac Muula Jaamac iyo anigoo ah Axmed Cali Sheekh waxaan idin ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo